Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograd 2. Ja sam Vladimir Đudović i u najkraćem ću vam predstaviti današnju emisiju. Prvi deo emisije ovogodišnji Kustendorf. U drugom delu emisije pridružit će mi se gost Srđan Keča. Njegov film Muzej revolucije otvara sutra 15. Beogradski festival Beldox. E sada, utorkom ste navikli da u 7-8 minuta do 4 sata moja koleginica Sara Arsenović vam poželi prijatan dan ili da se ostane uz program Radio Beograda 2. E, za ovu priliku smo Sari namenili malo više posla, sada će raditi od 4. Naime, ona je na Mečevniku, u Drvengradu, na Mokre Gori, gde je u toku 15. Međunarodni filmski muzički festival Kustendorf. Dobar dan, Sara.
Dobar dan, Vlado, i tebi i našim slušalacima. Pa da, poslednji dan 15. Kustendorfa, pripreme za zatvaranje su u toku. Videli smo 15 filmova u takmičarskom programu, a večeras ćemo saznati odluke žirija u vezi sa nagradama Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i u vezi sa nagradom Vilko Filač, koja se dodeljuje za najbolju kameru. Autori čiji su se filmovi našli u takmičarskom programu, da kažemo i to našim slušalacima, dolaze iz Slovačke, Švajcarske, Srbije, Danske, Nemačke, Rusije, Španije, Poljske, Estonije, Rumunije i Francuske. Razgovarajući sa autorima, nekako sam stekla utisak da su naravno oduševljeni ovim festivalom, ali možda još više od toga da su oduševljeni i samim Drvengradom i ovom divnom prirodom koja nas okružuje, koja svakako doprinosi celokupnoj atmosferi. A sada podsjetimo naše slušalce i to, međunarodni žiri čine egipatska rediteljka Mariam Abu Ouf, reditelj i scenarista Dušan Milić, profesor kamere, stručnjak za vizualne efekte i vizualni umetnik Ivan Šijak i publicistkinja filmova Brigita Portier. E sada, nju ćemo i čuti na početku današnje emisije Filmorama. Brigita Portier je deo filmske industrije već više od 35 godina i evo jednog zanimljivog podatka, reći ću vam samo da ona govori holandski, francuski, engleski, nemački, italijanski i španski jezik, a trenutno uči arapski i indonežanski. Radila je kao stručnjak za međunarodni publicitet za preko 200 filmova, a ja sam juče imala tu sreću da sa njom razgovaram za Radio Beograd 2, pa predlažem da od toga i počnemo, da je čujemo.
On how many festivals a year, for example, do you go?
Koliko festivala godišnje posećujete? 11, zapravo između 9 i 11. Počinjem sa Rotterdamom, potom idu Berlin, Kopenhagen, Ženeva, Cannes, Karlove Vari, Locarno, Venecija, San Sebastian, Elguna, Antalija, Kairo i Red Sea filmski festival. Možda ih ima i više od 11. Uživate li u tome? Da li je vaš posao naporan? Naravno, obožavam svoj posao. Svaki festival je različit. Nekada sam radila više iz Belgije, gde inače i živim, i pratila sam 5 festivala. Ali sam se onda potpuno prebacila na festivale jer obožavam da putujem. Prošle godine su zbog pandemije sve filmske manifestacije bile jedna za drugom, pa smo moj suprug i ja kupili kamp prikolicu i tako smo putovali. Neki reditelji su bili toliko oduševljeni, pitali su nas da li mogu da spavaju tu, a ne u hotelima. Ali prvi put ste na Kustendorfu. Kako je do toga došlo? Odakle poznajete Emira Kusturicu? Kakvi su vaši utisci o festivalu, ali i o filmovima? Ne mogu mnogo da govorim o filmovima pre proglašenja dobitnika nagrada. Ali impresionirana sam kvalitetom. Priča o mom poznanstvu sa Emirom je poprilično duga. Radila sam za njegovog distributera u Belgiji. Zahvaljujući njemu je belgijska publika videla filmove kao što su Podzemlje i Život je čudo. Nažalost, moj kolega je preminuo, te je tako prekinuti moj kontakt sa Kusturicom. Odjednom, na moje veliko iznenađenje, mi je stigao upit da radim publicitet za film o Pepeu Muhiki u Veneciji. Odmah sam i sa ogromnom radošću prihvatila, jer sam se obradovala ponovnoj saradnji sa Kusturicom. I festival u Kairu, za koji ja dugo radim, je godinama pokušavao da dovede Kusturicu da bude predsjednik žirija na toj manifestaciji. Konačno smo uspeli prošle godine i bilo je fantastično. Osjetila sam se kao na početku karijere. Bila sam tako uzbuđena, jer smo ga toliko puta pitali da dođe i konačno je prihvatio. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Svi smo bili zadovoljni, ali sam imala veliku tremu. Posle jedne konferencije smo se vozili u kolima, a ja sam mu u šali rekla da može nekada da me pozove na vaš festival. Kusturica u tom trenutku nije znao da mi je mnogo reditelja pričalo o festivalu u ovoj divnoj opuštenoj atmosferi. Svi su mi kazali, Brigita, to je festival za tebe, znajući da sam osoba koja upravo to voli, jer ne volim glamur. Znate i sami da Cannes počinje sljedeće nedelje. Imam mnogo posla, ali toliko sam želela da budem ovdje. Morala sam da dođem, ima vremena za Cannes. Kada me je Kusturica pitao da budem članica žirija, odmah sam pristala. Jako sam počastvovana. S obzirom na to da idete na mnogo festivala, da li vas mladi autori inspirišu? Da li imaju snagu da menjaju svet u kome živimo? Naravno da imaju, oni su budućnost. Na njima je kako će izgledati kinematografija u budućnosti. Moramo da polažemo nade u njih. Filmska industrija ima pred sobom težak zadatak. Mora da pronađe način da dođe do mlađih generacija koje možda i ne znaju ko su Godard, Fellini ili Pasolini. Jer im niko o njima nije govorio i nisu gledali njihove filmove. Juče sam vidjela dokumentarni film o desetogodišnjici Kustendorfa. Vidjela sam sve te majstorske radionice, razgovore, debate, neformalna druženja. Mladi su zainteresovani, to se odmah primećuje i daje nadu. Na ovogodišnjem festivalu, na radionici Omara El Zohairija, vidjela sam koliko su mladi autori fokusirani. Slušali su ga pažljivo. To je naravno u sprezi sa onim što smo vidjeli u takmičarskom programu. To su zaista sjajni filmovi koji imaju naraciju, puni su sadržaja, nisu samo eksperimentalni. Jako sam srećna zbog toga.
You are.
Vraćamo se u ovoj filmorami na Mečevnik u Drvengrad. Tamo je Sara Ksenović i u toku je još danas 15. Kusendorf. Sara, čuli smo tvoj kraći razgovor sa članicom žirija Brigitom Portier. Međutim, ti si ovih dana se sretala i sa učesnicima festivala, sa ljudima čiji su filmovi u takmičarskom programu. Pa hajde da najavimo ko su ti mladi ljudi, odakle dolaze, kakvi su njihovi filmovi. Pretpostavljam da u tvojim kraćim razgovorima i u njihovim izjavama oni mnogo govore i o sebi, ali i o svom poimanju filma.
Naravno da da, i nekako emisija Filmorama upravo jeste posvećena autorima čiji su filmovi prikazani u okviru takmičarskog programa, jer na prvom mestu i Kusendorf postoji zbog njih, jeli, da bi oni prikazali publici svoje kratke filmove. Pa eto, predlažem da krenemo redom. Ja sam razgovarala sa nekoliko autora. Prvi je Pablo Serete de Ena, autor koji je rođen u Madridu, živi u Kopenhagenu. Njegov film Beskorisni operski pevači publiku vodi na daleki Arktik, gde je Serete de Ena proveo nekoliko nedelja i snimio ovaj film izrazito zanimljive estetike. Jedan od light motiva filma je Vladimir Iljić Lenin, pa da čujemo autora šta kaže i o tome, ali i o snimanju ovog filma.
It is a journey, but it's the, as any journey, it's also an inner journey. It's almost like an introspective adventure, I see it that way.
Reč je o putovanju, ali ne samo fizičkom, već i onom unutarnjem, o introspektivnoj avanturi. Ovo je moj prvi kratki film, ja dolazim iz polja vizualnih umetnosti i verovatno zato imam specifičnu estetiku. Moja ideja nije bila da snimam film, iako sam krenuo sa kamerom, mikrofonom i brojnim drugim predmetima, ali mogao sam da snimim i video radove koje bi publika videla u nekoj galeriji. Godinu dana posle putovanja na Arktik, kada sam sagledao materijal sa distancom, uočio sam narativ. Za mene je bilo najvažnije da napravim ambientalan film i da prikažem paradoks putovanja na ovakvu lokaciju, koja kao da ne pripada ovom i ovakvom svetu. Film je snimljen na arhipelagu Svalbard, grupi ostrava između Norveške i Severnog pola, a jedno od mesta koje smo posetili je Piramiden, napušteno sovjetsko rudarsko mestašce. Tu postoji jedan trg, a na trgu velika Leninova bista. U pokušaju da izmerim sever, hteo sam da oborim rekord. Zato u mom filmu postoji najseverniji suši, najseverniji košarkaški teren i najseverniji Lenin. Sa sobom na brod sam ponio repliku biste Lenina i stavio ga još severnije od onog u Piramidenu. Nema političkog konteksta, to je teritorijalna stvar. Nešto mi je jako poznat glas koji sinhronizuje muške učesnike ovogodišnjeg Kusendorfa. Srećom, u sledećem jednom tonskom segmentu neće biti moj glas.
Ne, neće biti tvoj glas, zato što je reč o jednoj autorki, Ziv Mamon, izraelska rediteljka, koja nam se predstavila filmom Slon u tržnom centru, ispričala jednu poznatu priču, šta je sve jedna mlada osoba spremna da uradi za ostvarenje svojih snova. Njena junakinja na sve načine pokušava da privuče pažnju jednog poznatog pevača koji bi mogao da joj pomogne u muzičkoj karijeri. Slušamo zato Ziv Mamon.
It's kind of a personal story. I also...
Moj film je lična priča. I ja sam želela da se bavim pevanjem i dugo sam radila kao babysitterka. Ali mislim da je ova tema bliska mnogim umetnicima, da se lako sa njom mogu poistovetiti. Želela sam da napravim film o mojoj generaciji stvaralaca koji ne mogu živjeti od umetnosti, ali naporno rade na ostvarivanju svojih snova. They have a really big hunger to make their dream come true. And I also razgovarajući sa brojnim autorima ovde na Kusendorfu, shvatila sam da je situacija svuda ista. Baviš se umetnošću sa jedne strane, a sa druge, poslom od kog zarađuješ i živiš. Nadam se da ću jednog dana biti u poziciji da ta dva spojim. Moraš mnogo da se trudiš kako bi ti se ambicije ostvarile. U Tel Avivu postoji jaka nezavisna umetnička scena, ali se zarađuje samo od snimanja reklama i rada na televiziji. I to je u redu, ali ipak se nadam da ću jednog dana moći da zarađujem od onoga što mi se zapravo radi.
And it's okay, but it's it does like I really hope that someday we can like also live and do like what we want to do in life.
Gledajući košuljicu kako će izgledati ova emisija, zemlja produkcije filma sljedećeg mladog autora je Švajcarska, a mladi čovjek ima svakakvo ime, samo ne ono što bi mi palo na pamet kad kažete ovaj čovjek iz Švajcarske. O čemu se radi, Saro?
Pa radi se o reditelju Vanji Viktoru Kabiru Tognoli, koji se publici ovdje na Kustendorfu predstavio filmom veoma, veoma zanimljivim. Ja ne znam kako drugačije da kažem, odnosno da predstavim ovaj film, ako ne da pročitam sinopsis. A sinopsis filma glasi: jutro posle lude žurke, David i Oskar otkrivaju da je njihov cimer Robin i dalje pleše. Šta se dođevalo dešava? Reditelj Vanja Viktor Kabir Tognola, da ponovimo još jednom, je kazao da je apsurd bio njegov jedini cilj, a mi smo iskoristili priliku da ga pitamo malo o šansama koje mladi autori imaju u švajcarskoj kinematografiji, kvalitetu tamošnjih dugometražnih filmova i uopšte utiscima o Kustendorfu, pa da ga čujemo.
For Switzerland is a bit tough. We don't have many good feature-length movies.
U Švajcarskoj, po mom osjećaju, nemamo mnogo dobrih dugometražnih filmova. Mislim da postoji jak generacijski jaz u našoj kinematografiji. Ponekad mi se učini da se neki filmovi snimaju samo za stariju generaciju, a potrebni su nam novi autori i nove, sveže teme. Mnogo ljudi u Švajcarskoj sebe smatra veoma ozbiljnim. Ja ne, te se nadam da ću nekada snimiti jedan šašav celovečerni film. Nisam iskusio ništa poput ovih nekoliko dana na Kustendorfu, bio sam na nekoliko festivala od kako je pandemija utihnula, ali nigde se nisam ovako osjećao. Ovo selo je napravljeno zbog Kusteričinog filma, a sada pruža dobrodošlicu filmskim autorima iz celog sveta. Malo je, a u isto vrijeme se čini velikim zbog svih ljudi koji ovdje dolaze da uživaju u filmovima. Festival ima i zabavan karakter. Ovdje nisu okupljene filmadžije koje sede po ceo dan i razgovaraju o ozbiljnim temama. Da, razgovaramo ozbiljno, ali u isto vrijeme sjajno se i provodimo. Ovo je divno mjesto za upoznavanje ljudi, sve teče nekako prirodno.
Good time to meet people and like everything is very natural in that aspect.
Saro, i tvoj naredni sagovornik je stranac.
Jeste, da. I reč je o jednom producentu, eto do sada smo čuli tri reditelja, a sada ćemo čuti slovačkog producenta Tomaša Gića. Film koji je on producirao, režirao je Marek Močka, a zove se U plitkoj vodi i prikazan je na ovogodišnjem Kustendorfu. Za potrebe ovog dokumentarnog kratkometražnog filma ekipa je snimala osuđenike u jednom slovačkom zatvoru, a Tomaš Gić je govorio za naš program o vizualnom jeziku ovog filma, koji je, ispostaviće se, bio uslovljen raznim peripetijama tokom snimanja. Još da kažem ovo, i s obzirom na to da ćeš, Vlado, ti kasnije govoriti o Beldoksu, novi film Mareka Moučka, koji je također producirao Tomaš Gić, će biti prikazan na Beldoksu, koji počinje sutra, zove se Pažnja putnici, i čini mi se da je na liniji onoga čime se ovaj tandem bavi, pa hajde da čujemo Tomaša Gića.
The whole visual approach is what it was kind of influenced by the production.
Na celokupni vizualni jezik ovog filma uticali su problemi koje smo imali u produkciji. Snimili smo ga za 4 sata, proveli smo 3 godine u postprodukciji rešavajući brojne pravne zavrzlame. Na početku snimanja smo potpisali ugovor sa direktorom zatvora, koji je podrazumevao zabranu snimanja lica zatvorenika, čak i na sirovom materijalu. Naravno, morali smo da im snimimo lica, materijal smo pokazali direktoru. Iako mu se svidjelo šta smo snimili, zamolio nas je da sve izbrišemo. Pozvao sam socijalnu službu, u čijoj je nadležnosti zatvor, i ipak smo se dogovorili da nastavimo rad na filmu sa određenim vizualnim intervencijama koje pokrivaju lica zatvorenika, a doprinose estetici filma. I to nije sve. Snimili smo film na 16 mm traci za film, a onda smo ga digitalno montirali. Došli smo na ideju da ram po ram brišemo lica zatvorenika i to je trajalo jako dugo. Luda priča se tu ne završava. Pošto je proces potrajao, nadležni u socijalnoj službi su se promenili i od nas opet zatražili da uništimo sve što smo snimili. Morao sam da pišem Slovačko ministarstvo kulture, koje nam je ipak dalo dozvolu da prikazujemo ovaj film.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Filmoramu, 4 sata 24 i po minuta. Vraćamo se na Mokru Goru, gde je još danas u toku 15. Kusnendorf. Tamo je Sara Arsenović. Saro, ponovo zdravo, u Beogradu je tmurno vreme, nadam se da vas vreme bolje služi nego nas ovde. Za tvoje sledeće sagovornike neće nam trebati usluge prevodilaca i sinhronizatora glasova.
Neće, zato što su sada pored mene ovde u Pres centru Kustendorfa dva domaća autora čije smo filmove videli u takmičarskom programu. Reč je o Luki Popadiću i Vladimiru Vuleviću. Najpre da kažem da su oba filma, ova dva autora, prikazana premijerno na filmskom festivalu u Lokarnu i mi smo već na Radio Beogradu 2 o njima govorili, ali ovo je sada neki novi nešto drugačiji kontekst. Dobar dan i dobrodošli su vam želim oboma. Možda evo da počnemo od Luke, Luka Popadić, film Vesti. Luka, jedna delikatna tema u ovom filmu, NATO bombardovanje 1999. godina, ali odlučio si da napraviš jednu specifičnu situaciju u smislu tvoj junak je jedan inostrani izveštač, jedan inostrani reporter koji priča o ovom događaju. Šta je bila tvoja ideja?
Hvala, kao prvo hvala što ste me pozvali u emisiju. Mislim da je da filmovi koji se dešavaju u prošlosti zapravo su uvek na neki način ogledala sadašnjeg vremena i kad sam se odlučio da radim taj film, osetio sam da na neki način ta medijska stvarnost koja se sve više i više polarizuje u današnjem društvu može da ta polarizacija može vrlo dobro i na jedan paradigmatičan način da se pokaže kroz bombardovanje jedne evropske televizijske stanice, koliko god ona radila možda i propagandu u ratnim uslovima ili bila jednostrana, mislim da je to jedna tragedija za novinarski esnaf što strane kolege nisu stale u odbranu sopstvenih kolega, pa samo zato što su na neki način radili za drugi tim. I to je veliki problem, to je jedan problem koji je sve gori i gori u zapadnim demokratijama i to je nešto što ukazuje na to da se svet kreće u jednu, barem zapadni svet kreće u jednu veliku krizu.
Rekli smo da je film premijerno prikazan u Lokarnu. Kakvo je dalje putovanje? Ili ideš neke festivale?
Išao je, bio je na nekim festivalima, samo što ja se nadam da će još da bude na još nekim. Meni je Kustendorf kao festival najdraži, tako da šta bude sudbina filma, vidjet ćemo još. Radujem se svakom putovanju.
Želimo naravno mnogo sreće i večeras kada bude dodela nagrada. Sa moje desne strane ovde Vladimir Vulević. Vladimir, sad je već prošlo koliko godina od snimanja ovog filma? Film je izašao 2020. godine. Eto, dvije godine kasnije ga gledamo na Kustendorfu.
Pa da, evo sad će u augustu dvije godine, tako da nekako je tako ispalo. Film je imao solidan, rekao bih, festivalski život kada je Srbija pa i šire u pitanju. Bio je na Fafu, je bio premijerno prikazan pre, čini mi se, godinu i po dana. Na Martovskom nešto malo posle toga i evo sad na Kustendorfu. Nekako se nije dogodilo da bude na Kustendorfu još prošle godine, ali ja sam jako... Pa i to, da, i to. Tako da sam srećen da je to ove godine jeste.
I možda samo da ukratko podsjetimo naše slušalce na radnju ovog filma. Film je snimljen u tvom rodnom gradu u Priboju i čini mi se kao da si htio da napraviš nekakvu univerzalnu priču o jednom životu van velike sredine, u životu u provinciji. Ko je tvoj glavni junak?
Pa mislim, upravo tako. Glavni junak je zapravo jedan od nas. Mislim, to bi mogao biti bilo ko od nas, da dobar deo nas nije imao sreće, želje, ne znam, drajeva ili kako god, mogućnosti da napusti, ukoliko je u pitanju manja sredina, tu manju sredinu u kojoj je rođen i odrastao. Ja sam, za razliku od mog protagonista, imao sreće, ali film je upravo o tome i ono što stalno ponavljam je da smo, ne samo izuzimajući ime grada i fabrike u kojoj se radnja dešava, nego i šire, želeli da temu univerzalizujemo, što mislim da nam je poprilično pošlo za rukom, obzirom da su prosto ljudi prepoznavali temu i problematiku još ne samo u zemljama istočnog bloka, nego i šire, u Nemačkoj, Švajcarskoj naročito, tako da to je, ja to vidim kao intimnu priču jednog od ljudi moje generacije u sredini koja je poprilično univerzalizowana.
Mnogo vam hvala, eto, isteklo nam je ovo kratko vreme za razgovor u današnjoj emisiji Filmorama i eto, sada ćemo svi zajedno da odemo i da se pripremimo za zatvaranje koje je zakazano za 21 sat i Vlado, eto, toliko iz pres centra ovde u Drvengradu.
Znači, tvoj večerašnji plan je bioskop Prokleta Avlija, beleženje koje je dobio nagrade. Sutra se vraćaš...
I izveštaj sutra. Uh-huh. Izveštaj sutra o tome ko je dobio nagrade.
Čekamo te u redakciji da nam potanko ispričaš sve ono što nije moglo i nije smelo da uđe u izveštaje za ove naše emisije. Hvala ti, Saro. Lepo se provedi još ovo kratko vreme koliko si na Mokre Gori. Prijetno.
Hvala, hvala.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 8 glasova. Utorak, 10. maj, u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U ovom delu u emisiji Filmorama govorimo o jednom dokumentarnom filmu koji će sutra otvoriti ovogodišnji Bell Dogs Festival. Film se zove Muzej revolucije. Sa mnom u studiju je Srđan Keča, autor filma. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan.
Hvala što si došao u Radio Beograd pre premijere filma. Film je već prikazivan na inostranim festivalima. Ovo će biti srpska premijera. Značajne su kritike, koliko sam uspeo, makar one koje sam razumeo na hrvatskom jeziku, jer je prikazan između ostalog i u Zagrebu. Muzej revolucije je jedan nikada, pa maltene ni započeti, ajde da kažemo onako kako je to u Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji, započet preko volje, recimo, vrlo brzo se odustalo od realizacije. Jedan zamišljeni monumentalni objekat jednog izuzetno poznatog jugoslovenskog hrvatskog arhitekte koji je slavio taj grandioznost prostora kao mesta gde bi se ljudi okupljali pre svega. Muzej revolucije je zamišljen da se izgradi na parceli između takođe monumentalnih građevina SIVA, sadašnje Palate Srbije i nekadašnjeg Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Započet je, vrlo brzo se odustalo od toga, najverovatnije zbog izgradnje Skoplja koje je stradalo tih godina u onom katastrofalnom zemljotresu, ponovo započet 15 godina kasnije i nikad dalje nije nastavljena gradnja, a ubrzo se i ta zemlja čije narod i narodnosti i narodnoslobodilački rat izvedeno revoluciju trebalo da proslavlja taj građevina spomenik se i raspala, tako da nije imalo smisla graditi ga. Mnogo ja pričam na početku ove emisije. Znam da si dosta dugo istraživao taj ogroman podrum koji je ostao iza te zamišljene građevine i da si svojevremeno sa studentima arhitekture na Venecijanskom bijenalu imao jednu instalaciju povodom ovoga. Šta te fascinira kada je Muzej revolucije nikada započet i nikada završen?
Da, pa ja kao većina ljudi ovde u Beogradu nisam znao za taj prostor, znao sam da postoji, nisam znao za njegovu istoriju. I zapravo ta grupa arhitekata koja je spremala taj projekat za Bienale arhitekture u Veneciji 2014. Oni su me upoznali sa tom tematikom u stvari. I jedan od materijala koje su mi dali, pošto su oni hteli da ja napravim tu video instalaciju koja bi bila za paviljon Srbije na Bienale arhitekture u Đardiniju, jedan od materijala koje su mi dali bila je projektna sveska Richterova, Vjenceslava Richtera, koji je arhitekta Muzeja revolucije. I prva rečenica u toj projektnoj svesci kaže: zadatak i svrha ovog muzeja je da čuva istinu o nama. Mm-hmm. I ja kad sam pročitao to, ja sam se potpuno naježio, zato što na neki način to se upravo i desilo, na neki način koji Richter nikako nije mogao anticipirati. Desilo se da taj prostor na neki način zaista i čuva istinu o nama, u smislu da nije završen, kao što je projekat Jugoslavije jedan nezavršen projekat koji nije otišao nikuda, jedna energija koja je protraćena na neki način, koja se rasula, da u tom prostoru danas žive izopštenici društveni, sa margina, koji nikada nisu integrisani u društvo naše i sve manje i manje su zapravo sada, ali istovremeno to da većina ljudi u Beogradu ne zna za taj prostor i ne zna šta je on, pa čak nikada se u medijima recimo piše o dešavanjima koje su tamo, o novoj zgradi Beogradske filharmonije, na primjer, koja treba tamo da se izgradi, nikada se ne spominje istorija tog prostora, šta je tu trebalo da bude, koje su bile ideje iza toga, ali se ne spominje naravno ni da tamo već dve decenije zapravo žive neki ljudi. Tako da me to sve nekako pokrenulo na jedan projekat koji je prvo bila ta instalacija. Tada smo napravili trokanalnu instalaciju, znači tri ekrana su bila, dva na jednom kraju paviljona, pošto je paviljon Srbije na Bienalu, tamo u Đardiniju je dosta dugačak, 25 metara, i ovako na jednom kraju su bila dva ekrana, na drugom je bio još jedan. I ova dva ekrana su prikazivala unutrašnjost prostora. Na trećem smo napravili da bismo sad ponovo pozvali publiku na razmišljanje o tim idejama Vjenslava Richtera, koje su zapravo i za vreme socijalizma bile radikalne. On je jedan od retkih mislilaca arhitekture na našim prostorima koji je zamišljao kako bi izgledala zaista jedna socijalistička arhitektura koja ne pozajemljuje rešenja od kapitalizma i onda pokušava da ih nekako integriše u taj novi sistem, nego šta ako bismo promislili iz početka stvari, gradove, na primer. Pa tako i taj prostor muzeja, on je više bio zainteresovan za sam prostor nego za eksponate u njemu zapravo. On je bio zainteresovan za to kao mesto susreta, kao što si rekao sam. Na tom trećem ekranu smo napravili jedan na jedan zapravo model tog muzeja od kanapa i balona helijumskih na jednoj drugoj lokaciji pored Muzeja savremene umetnosti i to snimali. Zato što je on imao nekako neki dvostruko zakrivljeni krov je trebalo da ima. Jedan od razloga što zapravo nikad nije izgrađen je što kompleksnost. Je izuzetno kompleksan bio projekat. Nije bilo firme u Jugoslaviji koja je u tom trenutku mogla to da izvede. Bilo je izuzetno skupo i onda desio se zemljotres u Skoplju, ali se desilo kasnije i odsustvo političke volje da se tako nešto uradi. I Richter, zbog tih opet njegovih radikalnih ideja, nije bio baš ni voljen u stvari. Tako da je onda to sve nekako ostalo neizgrađeno. Ono što je mene posle zanimalo sa filmom je nešto drugačije. Pokušao sam da posmatram taj prostor kao jednu metaforu na prvom mestu za društvo, ali zatim, pošto se film bavi mnogo više nego instalacija, ne prostorom, nego opet ljudima koji žive u njemu, sa tri junakinje, jednom devojčicom, njenom majkom, jednom bakom, onda sam nekako pokušao da preobratim tu metaforu tokom filma iz nečega što je samo to nedovršena jedna distopija zapravo u nešto što je jedna metafora toga kako njih tri pronalaze sklonište u tom prostoru i nekako sklonište jedna u drugoj zapravo u ovom društvu. E sad, za junakinje Muzeja revolucije one se nikada ništa nisu pitale. Znači, one su, kao što si rekao, na dvostrukoj, trostrukoj margini. Znači, pogotovo za Romkinje koje su u filmu, znači one su M žene, M pripadnice nacionalne manjine, M siromašne. Tako da one se nikada ništa nisu pitale i njihov svet je zaista, mi smo prosto jako mnogo vremena proveli sa njima i ja sam video jedan Beograd koji je bio potpuno drugačiji u tom trenutku. To je jedan paralelni svet ovom u kojem živi recimo i dalje većina Beograđana. Osjećaj grada za njih je negde oduvek takav zapravo, ali naravno sve više i više. I ono što je zanimljivo da u toj interakciji tih svetova nikada se ništa direktno ne desi. Ti radne interakcije između tih svetova su minimalne, baš minimalne. Tu je možda razmena novca na toj raskrsnici kod Ušća gde one brišu šofer šajbne i dobiju neki novac za to, ali tu je neki zazor i sa jedne i sa druge strane. Znači, tu se ne dešava neka kao dublja interakcija nikada.
Strogo postavljena distanca.
Da, znači strogo je postavljena distanca.
S obe strane se poštuju.
Da, ali onda ono što zaista utiče na njih je, na primjer, kada se nešto gradi i kada treba da se presele, da se izbace iz nekog prostora, onda dođe do te neke prosto, oni budu neka kolateralna šteta nekih istorijskih procesa koji se dešavaju kod nas.
Hajde da napravimo kratku pauzu, pa se vraćamo razgovoru o filmu koji sutra otvara 15. Belux, film je Muzej revolucije. Moj današnji gost je reditelj, scenarista, montažer, producent Srđan Keča, diplomirani profesor fizike. Se tako zove zvanje?
Ne.
Dobro.
Ja sam studirao fiziku davno,
fizike. Nedavno je moj gost bio Rajko Petrović, pričao je o vašim iskustvima u beogradskoj podružnici Ateljea Varan, prvo kao polaznici, ste bili polaznici, pa kasnije kako koji mentor. Ti si završio u Britaniji i nacionalnu filmsku televizijsku školu, kako se to zove, akademiju njihovu zapravo za televizijsku i filmsku režiju. Trenutno predaješ filmski dokumentarizam na Stanfordu. Pišeš za svoje filmove, radiš svoje filmove, produciraš i filmove kolega, kao što je film Flotel Europa zapravo. Baviš se pedagoškim radom. Ko je najviše Srđan Keča? Je možeš sebi da dozvoliš tu svestranost ili si pre svega autor ili si pre svega predavač, producent?
Pa, producentam samo silom prilika bio, u smislu da nama nedostaje
pravi producenta za
dokumentarni film, ima jako malo i sad nadam se da neke generacije će da stasaju, tako da mnogi od nas smo na početku producirali svoje filmove, pa i onda oni od nas koji smo se izveštili malo o tome, onda smo eto producirali neke druge stvari. Ja nisam producent, ali jesam montažer, jesam snimatelj, jesam i autor sopstvenih filmova i jesam pedagog, sve to u principu. Ne znam, možda se to nekako previše ukorenilo, ta ideja autorstva i da je čovek samo jedna stvar, samo pravi sopstvene filmove i ima svoju viziju sveta i samo to može. Ja mislim da su ranije zapravo i na našim prostorima mnogo se opuštenije na to gledalo. Znači, ljudi su radili, mnogo pomagali jedni drugima na filmovima koji su bili takođe samostalni autori. Isto i u Britaniji gde sam ja studirao, nekako se nije gledalo na to kao neki prestiž sada biti reditelj ili ne. Prosto radimo, moji studenti naprave na tim postdiplomskim studijama 26 filmova godišnje. Ja svaki od tih filmova skoro mentorišem. Dajem se u tom radu takođe, kao što se dajem i u sobstvenom radu, i to je to.
Radio si filmove do sada Posle rata, Pismo ocu, Miraž, radio si Pravu društvenu mrežu, sniman je u Britaniji, sada ćemo videti film Muze revolucije, Flote Europa, Tomićev si bio prijatelj u nevolji i svom kolegi. U svakom od filmova koje radiš imaš nekako drugačiji, pa neću reći pristup, ali neki drugačiji način. Negde se baviš arhivskim snimcima, dominiraju arhivski snimci, recimo, negde dominiraju privatne videotrake, negde intervjui, negde si učesnik filma, negde si iza kamere, onako, rekao bih, hladniji, ali ono što ostaje kao neka konstanta, stalno imaš komentar, voice-over, odnosno čoveka, naratora koji nas vodi kroz priču. To je neka vrsta tvoje, kako bih rekao, odluke svesne, prosedeja, kako se to...
Muzeja revolucije nema, jeli? U Muzeju revolucije zapravo kao ulogu naracije te preuzima na neki način montaža. Koja...
I tišina,
da, koja ide između tih nekih posmatračkih delova filma i onih koji su nekako više eseističke, da kažemo. Mislim, generalno, ja svaki film vidim kao nešto što mora da razvije sopstveni jezik i nešto jezik koji je prilagođen datom trenutku, materiji. Kozarinski je jednom rekao nešto super, kaže svaki film je mašina koja se pokvari na kraju tog filma i onda mora da se iznova napravi neka nova mašina koja pravi neki novi, drugačiji film i onda se ona pokvari na kraju tog filma. Jer ona je programirana da se pokvari na kraju tog filma i da je više nema. Tako da ja više nikada neću napraviti film kao što je Muzej revolucije, nadam se. Možda ću koristiti neke stvari koje sam naučio tokom rada na ovom filmu, neke posmatračke postupke, na primjer, neke ideje montažne koje smo otkrili nekako usput, bazajući onako u mraku u montaži, pokušavajući da vidimo kako da sklopimo ovaj film, što uopšte nije bio lak zadatak. Zapravo, recimo, to Flotila Europa je film koji je nastao praktično za mesec dana, se sklopio nekako gotovo sam od sebe u jednom dahu. Muzej revolucije, montirali smo ga skoro dve godine.
Kad već spominješ da je svaki film mašina koja sjajno radi do kraja, kada katastrofalno se pokvari, da li skiciraš neku novu mašinu? Da li razmišljaš o nekom novom filmu?
Da, imam nekoliko zapravo. Imao sam neki period, recimo dve godine, kad sam započeo nekih šest filmova da radim. I onda, evo, jedan sam sad završio. Ali u tom nekom istom periodu sam počeo još, recimo, jedan o kom mogu da pričam sada. Bio sam sa jednom grupom naučnika na severu Čada, u planinskom vencu Tibesti, koji je u samoj sredini Sahare. Lokacija do koje je potrebno otprilike dve nedelje da se stigne zapravo. I tamo su oni istraživali klimatsku istoriju Sahare uglavnom i neke migracije u prošlosti koje su bile kroz taj neki zeleni pojas u Sahari, koji je postojao pre nekih, recimo, poslednji put pre nekih 10.000 godina. Tako su se oni bavili tom klimom i migracijama, tu je meni nešto bilo zanimljivo, ali najzanimljivije od svega mi je bila ta neka udaljenost od sveta u tom trenutku. I onda su imali neki mali radio aparat koji je kratke talase hvatao, i onda smo mogli da slušamo vesti na taj način, i to nam je bila manje više jedina veza sa svetom, jer imali smo neki satelitski telefon koji smo jako štedili samo za neke baš za preku potrebu, jeli? I onda negde iz tog snimanja su počele da se izrađuju ideje za neki film koji ne bi koristio samo taj materijal, nego bi zapravo se bavio na nekom širem planu klimatskim promenama i posledicama klimatskih promena na migracije, i zatim posledicama svega toga na to kako razmišljamo o sebi samima. To kad mi dižemo zidove po Evropi, kojih će biti sve više, i tamo u Severnoj Americi isto, gde ja živim, dižemo ih kao takođe najavu nečega što će se samo povećati. Migracije koje su prouzrokovane klimatskim promenama će biti za dva reda veličine veće od ovoga što vidimo danas. Ali sve to ima neke ozbiljne posledice na to kako razmišljamo o sebi samima i u budućnosti čovečanstva zapravo. Tako da to je nešto što me trenutno zanima kroz taj jedan projekat. Imam još nekoliko, jedan opet arhivski, koji se samo bavi nekim arhivama i tako.
Hvala ti, Srđane. Želim ti dobru projekciju, pre svega sutra.
Hvala tebi.
I nadam se jako zanimljivom razgovoru nakon projekcije filma sa gledalcima i kolegama, novinarima i kritičarima. Moj gost današnji bio je Srđan Keča, autor filma Muzej revolucije, koji će sutra otvoriti 15. beogradski Beldox. I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
your hometown? Are these the arms that you saw?